Baka kasi marupok ka talaga.
Yun,
yun talaga, di ba?
Sa,
yan talaga yung sinasabi ng mga generation today. We can...
Wala, tatanggapin mo lang talaga na wala na talaga. Mag-move on ka na.
May tanong ako sa inyo. May tanong ako.
ARBR, it's all about me or it's about us.
Hello and welcome to Big Bro and Friends. This is your big bro Dennis at kasama ko ang aking mga kaibigan.
Hello guys. Hello everyone.
Hello. Yes.
Hello guys.
Ayan, mukhang pump up tayo ngayon dahil ang ganda ng topic natin. Naalala nyo, nagkwento si Adrian nung paano siya nabusted noon at naglakad siya sa Wilson sa kabaan ng ilang kilometro yon, mga 10 ba yon? No? Tapos umiyak lang siya sa ulan tapos may Korean song sa background. No, lahat tayo parang hindi natin alam paano ipipick up yung kwentuhan na yun, no? Pero ngayon, dahil naka-move on na siya, tutulungan din natin lahat ng mga nakikinig sa atin how to move on from a relationship. And so, Adrian, handa ka na bang ikwento ang after ano mo? After breakup story mo?
Yan. Sige, ready na tayo yan ikwento ang ating up.
May breakup part, may breakup ano ka ba? Playlist.
Wala.
Wala naman daw pong ano, hindi naging sila kaya walang breakup. Sakit.
Ay oo nga, no?
Oo nga pala, no? Yun ang masaklap.
Sorry, nagkamali ako.
Nasasakit
pa kita tuloy. Sino dito kailangan nyo mag-move on? Meron ba sa inyong ganon?
Ngayong status natin.
Tingin ko yung opposite yung ano, kailangan mag-move on.
Wow!
Baka kasi ano in relationship aspect wala ganon. Sa ibang bagay kailangan natin mag-move on. Siguro may mga times na ako personally, no, para sa mga viewers natin, share natin na sometimes there are moments na kapag may misunderstanding, miscommunication or hindi talaga pagkakaintindihan, yan pwede kang mag-move on. Move on from one misunderstanding to another. Parang ganon. So, another misunderstanding.
Parang
eh, no?
May kinakausap ka na naman, Chingo, ah.
Ayan, nag-asim Big Bro, so nag-sample tayo ng mga pwedeng ipag-move on na yun kapag ka, medyo naubusan ka ng budget, move on ka na. Kapag may nabili kang hindi maganda nung 11-11, nag-add to cart kasi di mo pala kailangan, yan, move on ka na.
Move on.
Tama naman. Di lang naman sa pag-ibig na bumove on.
Yun.
Dadaanan natin yan. Dahil yung mga ka-browser natin, maraming nakikinig na mga kailangan mag-move on. Yan. Kung ikaw yon, comment down below.
Wow!
Na, baka masakit pa para sa...
Comment down below.
Oh, kung mabait ka, maganda ka, comment down below. Si Adrian na bahala sa'yo. Okay, curious lang ako, no? Lalo na kay Chingu, kay Pretty Boy Josh, saka AIDS. Adria, AIDS. AIDS.
Laging sakit ka tuloy. Oh,
Ad lang.
Oo. Since lagi niyong kausap yung mga kabataan, no? Naka-hangout kayo with the young people, coaches kayo, pumunta kayo sa mga different campuses, for sure, marami sa kanila nagkaka-heartbreak, heartache, breakup, or na-busted. Curious ako, anong mga advice na binibigay niyo sa kanila?
Ako po, no, Big Bro, no, bilang isang campus missionary po, yun nga po, when I'm with students, iba-iba kasi yung ano nila eh, yung reason ba't nagkakaroon ng breakup. Yung iba kasi parang nag-breakup sila dahil meron silang pinag-awayan. Yung iba naman, dahil nga high school eh, meron ibang gusto. So, ayun. Pero iba-iba sila ng pinag-awayan, iba-iba sila ng source ng breakup. Pero ang sinasabi ko lang sa kanila unang-una, huwag nilang i-disconnect yung sarili nila sa mga tao. Parang always keep on... connected sa friends nila, kausapin pa rin yung mga kaibigan nila. Even ako, no, ako, I present myself to them as a friend. Kaya sinasabi ko na, uy, usap lang tayo, nandito lang kami para sa'yo, usap lang tayo, catch up, and then kinukumusta ko from ano time to time. Wala pa akong sinasabi sa kanya na ano eh, parang, hindi, ito gawin mo na para makapag-move on ka ng mas mabilis. Or ito, para gawin mo para makapag-move on ka ng mas effective. Wala pong formula na ganun eh. Walang trick to that. Kaya ang ginagawa ko po is I always talk to them. I make sure na meron sila nakakausap, napaprocess nila kung ano yung napagdadaan nila, yung emotion nila. Especially pag high school, no? Kasi ako nagaling din naman ako ng high school. Experience ko yung wala, marami akong hindi alam about my emotions. Kaya mahirap pag wala sila nakakausap about it. Minsan, yung nafe-feel nila, iniisip nila, oh, malungkot lang pala ako, pero para sa kanila, ano na pala yun, parang depressed or gano'n na, or anxious na sila. So, nagkakaroon sila ng maling idea kung ano yung emotion nila, or ano yung natawag dun sa nararamdaman nila. Pero yun lang, minsan kailangan lang nila ng konting time, kausap, tapos ayun, okay na po sila. Usually, pag mga students na high school, ganun po yung nangyayari sa kanila, pabilis lang din silang makamit.
Galing. So, parang yung style mo, ano, no? Parang ikaw, shoulder to cry on, ear to listen to, kasi they need that, no? The connection with other people and relationships they have with others. Especially pag nag-go through sila ng very depressing state of ano, break up or na-reject sila. Hindi nila ma-process yung emotion. Tama, tama din na.
Sa amin kasing mga babae, dami kasi talagang kwento niyan. So stage one, yan yung sinasabi kanina ni Pretty Boy na more on listening and talk. Yan, kwento, kwento, pakinggan mo. Pero stage two, yan na yung mga may rant ka na factors. Pero ako kasi, ang wiring ko kasi or thought process ko is always meron akong resolution sa utak ko. Binubuo ko na yan habang nagkukwento ka. Pero pinapakinggan kita. Pero at the end of the day, I need to puzzle out and connect everything that you said from ano, dun sa sinasabi mo, yung sa scenario na kinikwento mo. Kailangan mag-make sense yan sa akin lahat. And hindi kita kakampihan because alam mo yan, nagsasabi ka sa akin ng ganito, ng ganyan. So, hindi ko kinakampihan yung mga nakakausap ko. I always go back doon sa pinaka-scenario. Ano ba talaga yung nangyari? Kung meron ka, meron bang butas, yung parang ikaw may ginawa ka rin ba? May pagkukulang ka din ba? At what could you have done better? Yun yung mga pinpoint ko. And sometimes, I tend to go straight to the point because yun yung, ako kasi yung stage 2, wake-up call, kailangan mo marinig. Hindi yung parang puro lang tayo baby talk, parang, oh, okay lang yan, ganyan talaga, parang no. I don't go that route. Minsan, kailangan mo talagang magising, kailangan mong yung pitik talaga na, no, stop, parang, ano ka muna, parang break ka muna, break muna, parang you have to focus on yourself, maybe this is a time for you to know na, baka kasi marupok ka talaga. Yun talaga, di ba? Sa, yan talaga yung sinasabi ng mga generation today. We can really hear that a lot of times. Parang, ano, parang marupok ka and so on. And we have to know, we have to learn from being marupok to being, ano ba, parang hindi ka na dapat fragile. Nini-strengthen mo pa yan. Natututo ka from one mistake to another. Hindi naman lahat ng bagay parang kailangan mo munang ma-experience for you to learn. Sometimes you can learn from the stories of others, from what you heard from other people, parang ganun. Natututunan mo na siya along the way. Hindi mo na kailangan gawin muna bago ka magkamali and all. So, yun yung sa akin. Straight to the point. Let's go. Ganun.
Yeah. Ang layo ng approach niyo ni Pretty Boy, ha? So, kung gusto mo ng comfort, punta kay Pretty Boy. Kung gusto mo pagalitan, punta ka kay Chingu. Pero si Pretty Boy, bubulahin ka lang si Chingu, sasabihin niya yung totoo.
Real talk, real
talk. Real talk. You want it to be solved, diba? Galing.
Apo ka.
Bagay talaga kayo, bagay kayo. You balance each other.
Ayan, ikaw na Adrian, ikaw yung pambalance naming dalawa dito. Let's go.
Mga students, even sa mga young pro din na mga peers ko, no, pag may mga usapang moving on, una-una akong ginagawa, binavalidate ko yung pinagdadaanan nila. Minsan kasi...
Daanan mo na rin.
Actually, alam mo na pagdaanan, binavalidate tayo. Hindi, yung inaalam mo lang na yung normal yung pinagdadaanan nila. Kasi minsan na itsupera natin agad, eh, hindi, wala lang yan. Pero para sa kanila, big deal yun. Like, may kausap ako, no? Crush pa lang to, guys.
Uy!
Na broken hearted na lang. Kasi hindi siya crush. Nang crush ko. Dati, crush lang naman niya. Pero ngayon, big deal talaga sa kanila. Lalo na sa mga estudyante, yung crush na factor pa lang. Doon pala nababroken hearted na sila. So ngayon, binavalidate ko, ah, okay, talagang nag-invest siya ng emotion. Nagustuhan niya talaga tong girl na to. Uh-huh. So normal lang na nasasaktan talaga siya. Kasi kung dati, ya, ano, eh, crush lang yan, mababaw lang yan. Pero ngayon, I validate their emotion. Then next thing, ina-assess na namin, okay, saan ba patungo to? Naging clear ba? Pero hindi same day yun, ha? Siyempre, may mga ano nga yun, series of conversation nga. Next na gagawin na namin, assess, so ano nga bang nangyari? May mali ba? Baka wala naman? The timing ba at all? So, from that point, maka-come up na siya, at least siya, hindi ko binibigay yung solution sa kanya. Eh, gusto ko, even sa mga kausap ko, gusto ko siya mag-desisyon. Ano mag gusto mong desisyon? Pabalikan mo pa rin, mag-hold on ka pa rin, aasa ka pa rin, or mag-move on ka na talaga. So, the decision, it's nasa tao yun, hindi sa akin.
Yes, tama. Oo, kasi minsan, di ba, mahilig din yung mga ibang tao na sinasabi nila yung solusyon. Eh, iba-iba naman yung solusyon minsan. Hindi naman one advice fits all. Di ba? So, ang galing, galing. Ikaw, Rec D.
Moving on. Pwede po ba, ano, change topic tayo?
Moving forward.
Yes. Paano ka ba mag-move on, Rec D? Kasi ako, curious kaming lahat dito.
Na-reject ka na ba? Kahit hindi relationship, ha? May mga
Siyempre may mga reject tayong experiences, big bro, no? Kahit hindi like romantic relationships, no? Like for example, sa mga friends, di ba? Sobrang relevant nun. Like for example, yung hindi ka mayayaya, ikaw lang yung hindi nakasama sa isang gathering or labas, di ba? No? Minsan, friendship over na dahil doon, di ba? Tapos minsan, sobrang lalim ng sugat dahil sa gana experience. And anyway, siguro ako moving on. For example, sa isang relationship na hindi romantic. For example, friends, ganyan-ganyan. Parang I tend to, ano bang tawag doon? Yung parang iniisip mo talaga siya na mabuti. Kung itutuloy mo pa ba or ano ba, like, papatawarin mo na ba? Di ba? May mga forgiveness na mga part, di ba? Actually, ngayon, hindi ko pa rin siya napapatidjak lang. Bebe. So, hindi pa rin para nakamubal. So, siguro, isang part doon, siguro, is accepting yung fact na hindi mo na siya mababalik. Yung time na yon or yung experience na yon or yung either may nabitaw ka man na salita or may nabitaw sa yung salita na hindi mo talaga nagustuhan or kinasira ng friendship mo or ng isang relationship mo. And number two is yung decision kung i-fix nyo ba yung relationship na yan or hindi na, di ba? Or like i-end nyo na, di ba? And pag hindi mo kasi matanggap yung isang bagay, ang hirap mag-move on, di ba? Sobrang hirap. Sobrang hirap. And actually, may mga kilala tayo na hindi pa nakaka-move on. Like, sabihin natin 10 years, 20 years, di ba? May sugat pa rin, di ba? Hindi kasi, like, actually, topic namin lately lang ng friends namin na yung closure, di ba?
Pag walang closure, mahirap.
Yan, mahirap. Actually, maraming ikikwento dyan si Ad.
Basta yun.
Ano yung hardest part? I think for those of you or siguro yung mga sama nanonood na mga ka-browser natin, baka ganun din yung mafe-feel nila na sometimes when you invested a lot to a person at hindi naman na-reciprocate or hindi naman kayo nag-end up na kayo talaga or may forever kayo, doon talagang mas matindi yung regret in a way kapag binigay mo lahat yun. Pero walang bumalik sa'yo, alam mo yun? Yung ganung feeling lang na you are investing to the wrong person. Maybe the wrong one or maybe the wrong time. I don't know, pero for me, yun yung one of the hardest part of moving on. Kapag ka, or matagal kayo, yung talagang yung pagsasama nyo ng person, like 10 years, 5 to 10 years, talagang antagal, then you end up not being together after that. Nag-break din kayo. Yun yung mga minsan ang sasakit kasi you invested, eh, akala mo forever mo na siya, tapos yun pala hindi. Uy. Yun, yun.
Sa akin, no, like, yun, nagbe-break yung green screen ko.
Hinahangin.
Hindi hinahangin. Nagkaroon ng araw sa kwarto. No? So, hindi ako makamove on. Parang pinupunit yung bro.
Baka tanggalin na lang yung green screen.
Big Dennis daw.
Hindi pwede. Halatang green screen, di ba? Okay lang, may Big Dennis. No? Tataba naman talaga ako. Pero sa akin, yung isa na pinakamahirap pa, in relationship, yung alam mong dahil nag-hold on ka pa, na baka pwede pa to kahit na alam mong tapos na. So ang nangyayari kasi, example yan, hindi mo ika-cut off yung contact mo. No, hindi ko sinabi unfriend mo, yeah, pero kunyari, nabusted ka. Di ba? Ang gagawin mo, araw-araw, tinitingnan mo. Okay. Tapos mamaya nakikita mo, nagde-date na siya. Tapos ando ka lang, nasa feed ka lang, umiiyak ka. Hindi ka makamove on. Parang, ang hirap naman talaga. So I think it's learning how to cut off. When I say cut off, it's learning kung, kunyari, baka kailangan mo siyang i-unmute muna, ay, i-mute muna sa feeds mo, or ayaw ko muna makita, hindi ko siya unfriend kasi magkaibigan naman kami.
Paano diba? Pagka-office mate? Tapos nasa Zoom meeting.
Okay lang yun. At least di mo nakikita na may nakikipag-uusap sa kanya. O, di ba? Pero pag nakita mo, going out, hashtag, moving on, patay tayo, di ba? Parang, uy, nakamove on sa akin. Ang bilis naman.
Napagpo!
Di ba?
Tutuloy ko pa ba or titigil na ako? Sobrang doon ako rin. Honestly, ako doon ako nahirapan on my experience din na meron pa ba? Tutuloy pa ba ako? Or hinto ko na lang? Sobrang hirap i-assess. Kasi kung ikaw may bias ka eh. Siyempre, nandiyan yung emotion mo. Gusto mo pa rin yung tao at all. Pero nabablind ka, nabubulag ka sa mga ibang factor na kailangan mo i-consider. So, doon mahirap na may pag-asa pa ba o wala na. Kaya importante yung sinabi ni Rec di kanina yung acceptance. Kailangan pumunta ka doon sa point na wala, tatanggapin mo lang talaga na wala na talaga. Mag-move on ka na.
May tanong ako sa inyo.
Parang paiyak na.
Meron ba Bible verse about moving on? Parang meron ba kayong nabibigay ng mga pare, ganito lang yan, no? Sabi sa Bible kasi ganito.
Parang wala pa akong...
Ha? Parang yung ano, yung wife ni Potiphar, hindi niya nakuha si Joseph, nag-move
on. Ang sinasabi ko dyan, do not yoke with unbelievers.
Eh, paano pag hindi naman?
Paano parehas, ano?
Ha?
Paano pag believer naman?
Oo.
Back to you.
Oo, oh, diba?
Ano daw, big bro, ano? Therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Now, that's gone. The request come.
Yun, tama.
Therefore, you have to move on.
Siguro ako, agree din ako dun, no, na sobrang hirap nun pag hindi mo talaga matanggap. Kasi parang yun yung isang hindrance talaga sa pag-move on mo, no? Kahit sa anong aspeto, yun yung mahirap na tanggapin. Mm. Yung may gusto ka pang, ayaw mo siyang bitawan pa, di ba? So,
yeah.
Pretty boy.
Yeah, yun nga, no? Kasi ako, experience ko din naman siya before, no? Yung both moving on at saka yung breakup din. So, for me, no, yung naging mistake ko kasi is nahirapan akong, yun nga, i-process. Hindi ako naging accountable sa mga tao, wala akong nakakausap. And then, syempre, hindi ko matanggap kasi hindi ko pa maiisip yung idea na ano, na para ito na yung reality, no? Kaya yun yung naging mistake ko. So, I think yun ngayon important na ano, na maalala natin, na acceptance, yes. Also, talk to people, it really helps. Late ko na yun na-discover that time, pero nakatulong pa din yun sa akin. Kaya importante na hindi mo i-isolate yung sarili mo para hindi lang ikaw yung nag-iisip ng thoughts, ng emotion, kung bakit ganyan, bakit ganito yung nangyari. Para katulad ng sinabi rin ni ano ni Chingu, no, meron din mag-real talk sa'yo, may kakausap sa'yo, may magpa-process ng mga nangyari. Tutulong sa'yo na magpa-realize na wala na nga siya.
Move on ka na.
I think, again, yung sabi ko nga una, be wise on cutting off contact. Again, doesn't mean unfriending or biglang huyo ka na, pero maybe muting them or not calling them kung sanay ka dati na tinatawagan everyday or tinetext mo, kumain ka na ba? I think those are things that you need to cut off first. Tapos let go. Ibig sabihin ng let go, wag mo masyadong panghawakan lalo na pagka alam mong wala na. Eh, nakita ko yan kay Adrian, no? Nag-let go talaga. No? So, laking tulong naman talaga, di ba, Adrian, na you're at peace already.
Yep.
That was a thing of the past that has helped me, matured me, growed me. Yet, I cannot stay there because the other party has moved on and have made peace with the past. So, I need to make peace also with my past and say, I'm moving on, diba? Because I'm young, there are many other people I could meet. And I think yung isa sa mga advice na na nagusto ko lang sabihin na okay lang naman na mahalin mo sila eh. But of course, it's not gonna be romantic anymore. No? Na magkaibigan kayo ulit, may siguro may little awkwardness, pero pagtanda nyo din, matatawa na lang kayo, no? I think, hindi na siya, I'm not sure, well, baka depende to sa iba, no? Pero for me, I think I can move on from that. Nalala ko, meron akong crush eh. Crush na crush ko siya, sobra kong crush. Eh, hindi ko naman naging girlfriend, hindi ko niligawan. Lumabas kami once, pero as friends, pero gustong gusto ko siya. Tapos naka-move on na. Ibig sabihin naka-move on, niwala nga ang ligawan, no? Parang ako, ay, hindi pala ganyan. Tapos mamaya, nakita ko na lang, nasa church. Pastor niya na ako. O, di ba? Pero kami like, wala lang. Ang bata-bata pa natin nun, di ba? 30 plus na ako. At that time, 30 plus na ako. Ano ba yan? Di ba? Parang ni zero awkwardness na napakilala ko pa kay Tammy. Parang wala lang. Nakuwento ko pa kay Tammy. Di ba? Pero for us, it's like, you know, I love her. Not romantically, I love her now as a sister in the Lord, but no longer as somebody who's romantic. No? And I think the advice, eto may verse ako, di ba? Yung you have to learn how to love yourself also. Love your neighbors as you love yourself. There's a self-love in moving on. Na alam mo nang hindi healthy if you stick there, no? So, it's learning how to love yourself, no? So, dapat makamove on kayo tulad ng mga iba sa inyo dito na nanonood na medyo na-irritate na kasi yung big naman ang nawala, bro. Is not, di kayo makamove on. Nasira ang green screen ko, no? Pero, it's learning how to move on. The show must go on, di ba? And I think that's the symbol of what's happening now to my green screen. Di ba? Ganyan ang buhay. Minsan, di mo alam mo na mangyari. Pero, show must go on. Let's continue on. Let's live the life. Let's love others. Di ba? So, yan lang yung advice ko for everyone who's wanting to move on. Love yourself also.
Big bro.
For yourself. Yes.
Before tayo mag-end, ano ba yung like benefits of moving on? Besides dun sa nasabi mo.
Yeah, I think one of the benefits na nakikita ko no na sobrang obvious is you might be locking yourself kasi into something that will have no return. So kunyari, naka-lock in ka lang dito sa babae, ayaw mo na, hindi ka nag-move on. You've deprived yourself of meeting other women that could have been your wife or could have been such a wonderful girl that you could have built memories with. No, but then because of your stubbornness of the heart, yeah, na feeling mo siya nang talaga at wala nang iba, you've lost that you've lost that space or that time to go and meet others.
Actually, maraming ang post, no, like sa mga kabataan yun, di ba? Parang isang beses lang sila nasaktan. Ayaw na nila magmahal, di ba? Parang pare-parehas lang kayo, di ba? Parang
oo, eh, di ba sayang? Di ba yung crush mo dati, nung grade 2 ka, sabi mo, di ba, ito napapakasalan ko. Naka-move on ka naman, 'di ba? Ibig sabihin, wow, 'di ba? Kung yung crush ko lang nung grade 3, which is my English teacher by the way, no? 'Di ba? Kung hindi ako naka-move on doon, 'di wala nang Tammy, 'di ba? O yung naging crush ko nung college, o yung naging, 'di ba, yung natipuhan ko nung ano, kung nagsettle ako doon at pinilit ko sarili ko doon, hindi naman 'yun yung open door sa akin. 'Di walang Tammy, wala akong apat na anak.
How it ties.
My life would be so different if I don't know how to move on. And that's why we encourage you, learn the art of moving on. No? Dahil may plano naman si Lord sa'yo. And bata ka pa. No? Sa mga audience natin, mostly mga bata pa naman kayo, di ba? Mga single pa kayo. There's more to life. No? Some people meet their love of their life at the age of 40. No? So huwag kayong mag-ano.
Kaya pa.
Oh, make peace with your past. Dahil nga sabi ni Reg D, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old romance is gone, the new has come. Diba? Talaga naman, miscontextualized ng Bible verse. Pero in principle, actually, tama naman
pasok,
siya.
Pasok.
Oh, may iba maplano si Lord sa'yo. Yung plano mo, plano ni Lord, magkaiba naman talaga eh. Diba? I will make my plans, but it's your will that will prevail, sabi sa Bible, di ba? So, yeah. Huwag mong isara. Ad, huwag mong sasara. Okay ba yon?
Yes, sir.
Ayan. Guys, by the way, pag meron kayong mga tanong, meron kayong mga relationship questions, adulting questions, please do email us at bigbroandfriends@gmail.com. Pwede nyo rin kami i-PM, DM, and we would love to answer those questions. Meron kami mga live Facebook events where we answer your questions. We post it on YouTube, we post it on Spotify, and we are on Light TV Network.
Uy! Grabe! Nasa diba?
So,
TV pa yun?
Exciting to. Oh, TV taping na tawag natin dito, hindi na Zoom. Taping na to, taping guys.
Nasa TV na tayo.
Oh, so thank you so much guys. And once again, this is your big bro and friends signing off. God bless you.
Oh, LBR. It's all about me or it's about us.
LBR.